Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta Franciska veselības stāvoklis pakāpeniski uzlabojas. Kardināls Pietro Parolins aicina Eiropas bīskapus veicināt mieru, dialogu un vienotību. Nemi pilsētiņā Itālijā notiek Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisijas plenārsēde. Tajā piedalās arī bīskaps no Latvijas Andris Kravalis. Kastel Gandolfo norisinās fokolāru kustības ekumenismam veltīta sanāksme. 28. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Pāvesta Franciska atveseļošanās Svētās Martas viesu namā, kur viņš atgriezās 23. martā, kad tika izrakstīts no slimnīcas, turpinās, un tajā ir vērojams progress. Viņš saņem medicīnisko aprūpi, lūdzas atpūšas un strādā. Piektdienas 28. marta rītā Svētais Tēvs tika informēts par zemestrīcēm Mjanmā un Taizemē un lūdzās par to upuriem. Kopš viņa iziešanas no Džemelli slimnīcas pagājušajā svētdienā vairāk medicīnisko biļetenu par viņa veselības stāvokli nav bijis, taču jaunāko informāciju sniedz Svētā Krēsla preses dienests. Otrdien 25. martā tika saņemtas ziņas par pakāpenisku skābekļa terapijas samazināšanu dienā. Piektdien 28. martā uzzinājām, ka skābekļa terapija ir samazināta arī naktī. Pāvesta veselības stāvoklis pakāpeniski uzlabojas gan elpošanas, gan kustību ziņā. Viņš pamazām atgūst arī spēju runāt. Trešdien 26. martā tika veiktas asins analīzes, kurās netika konstatētas nekādas anomālijas. Pāvesta diena ir sakārtota tā, lai viņam būtu laiks ne tikai medicīniskās aprūpes saņemšanai, bet arī lūkšanai, atpūtai un darbam. Pa dienu papildus medicīniskajam personālam dažkārt pie viņa ierodas arī viņa tuvākie līdzstrādnieki, lai pārrunātu risināmos jautājumus. Piektdienas rītā Svētais Tēvs no savas istabas pa televīziju sekoja līdzi kapucīnu tēva Roberto Pasolīni gavēņa pārdomām un kā katru rītu Svētās Martas viesu nama mazajā kapellā koncelebrēja svēto misi. Kas attiecas uz klusās nedēļas dievkalpojumiem, ceturtdien 27. martā Vatikāns publiskoja liturgisko ceremoniju programmu, taču vēl ir pāragri runāt par pāvesta dalību tajās. Viss būs atkarīgs no viņa veselības stāvokļa. Divi jautājumi joprojām ir neatbildēti. Kādā veidā lieldienu svētdienā tiks dota svētība Urbi et Orbi un kā Dieva žēlsirdības svētdienā noritēs Kārlo Akutis kanonizācijas svinības?
Atklājot Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisijas plenārsēdi, kas no 26. līdz 28. martam notiek Nemi, Itālijā, kardināls Pietro Parolins uzsvēra, ka ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus, ir steidzami jāatjauno Eiropas vienotība. Viņš arī aicināja rīkoties, lai veicinātu mieru un dialogu. Plenārsēdes dalībnieku vidū ir arī Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.
No 26. līdz 28. martam Itālijā Romas tomā Nemi pilsētā notika Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisijas tikšanās. Šī struktūra palīdz bīskapiem uzturēt saitni ar Eiropas Savienības struktūrām, būt tuvāk notiekošam un katru gadu divas reizes no 27 valstīm pārstāvis ietiekas un parasti ar Brisele, bet šoreiz, kā jubilējas gadā, tika izvēlēta Romas pilsētas tūmā pilsēta Nemi, kas atrodas turpat blakus Kasteņgandolfo pāvesta rezidencei. Jāsaka, mēs patiešām jutāmies kā svētceļnieki, jo tikām gan uzņemti Pētera bazilikā, tur ir svinējums svēto misiju ar Vatikāna valsts sektāru Pietro Parolīnu, gan arī bija intensīvs darbs, kas ļāva mums savā starpā labāk apzināties patreizējos izaicinājumus, kas ir Eiropai, tāpat arī nospraust vadlīnijas kādā veidā biskupu konferences un vēlāk arī atsevišķas valsts un katra par sevi spēja īstenot labāk savu misiju, zinot arī, kādi procesi notiek Eiropas Savienībā, Eiropas komisijās. Šīs komisijas skar gan ētiskus jautājumus, gan migrāciju, gan aizsardzību. Jāsaka, bija daudz bažu, tiekoties ar Itālijas gan parlamenta ministriem, gan citiem baznīcas pārstāviem, bet tāpat laikā mums tika atgādināts, ka svarīgi būt cerības vēstnešiem, neiegrist pesimismā, jo mūsu cerība ir Kristus un evaņģēlija vērtības vienmēr ir mūsu baznīcas pirmais un svarīgākais uzdevums. Tieši to arī uzsvēra bīskaps Galangers, kas svinēja un svēto misi, atgādināja, cik svarīgi baznīcai apzināties, ka viņi ir savs ne tikai pienesums Eiropas Savienībā, bet Eiropas Savienība tika dibināta kā miera uzturoša institūcija, kā institūcija, kas palīdzētu tautu starpā veidot attīstīt mieru. Un tāpēc vienmēr atgriezties pie Eiropas kristīgām saknēm, būt lepniem ar to, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi, apzināties gan izaicinājumus, gan arī to, ko Eiropas tēvi ir likuši pamatā, tad gan evaņģēlija vērtības, gan arī savstarpējo solidaritāti, cilvēktiesības, reliģisko brīvību un demokrātiju pāri par visam. Šīs tikšanās rezultātā tapa arī vēstījums, kas tiks publicēts, tāpat arī sajūtām pamudinājumu uzrakstīt svētām tēvam, lai izteiktu savu cieņu mīlestības apliecinājumu arī šinī viņa atveseļošanas stundā. Jāsaka, ka tās vienmēr ir auglīgas tikšanās, jo dot iespēju ne tikai 27 valstu bīskapiem satikties, bet arī redzēt notiekošo. Ir dažādi arī novērotāju valstis, ir darba grupas, ir eksperti, kas izsakās, dod savu viedokli. Atgriežos mājās ar lielu kaudzi dokumentiem, ieteikumiem un redzu, cik svarīga bija šī tikšanās arī būt svētā pilsētā, lūgties kopīgi un no jauna nostiprināt šo baznīcas vienotību, kas ir bīskapu konferencēs, kas tādā veidā kā struktūra vēlas arī konsultatīvi iesaistīties, palīdzēt Eiropas Savienības lēmumos. Kādi būtu secinājumi no šīs tikšanās? Nu, pirmkārt jau nostiprināt un padziļināt Eiropas Savienības pilsoņu identitāti, apzināties, ka mūsu vērtības ir vistiešākā veidā saistītas ar evaņģēliju, apliecināt Kristu, meklēt iespēju evaņģelizēt, arī turpināt atbalstīt un iesaistīties par to, lai situācija Ukrainā atrisinātos un turpināt apliecināt gan šo saiti, kas mums ir Ukrainas baznīcu, iespēja būt un cieši arī kopīgšanai laikā izrunāties ar Grieķu katoļu, Ukrainas bīskapiem, pārstāviem, kas bija uzaicināti uz šo tikšanos ar arī pareizcīgo bīskapu, kas atbildīgs par Grieķu katoļu kopienu Ukrainā SUSU. Un arī šī vēlme būt solidāriem ar notiekošo, būt klātiem, kas cieši, kam ir dažāda veida izaicinājumi. Vēl, protams, arī cīnīties pret pesimismu, cīnīties pret bailēm, kas bieži vien iezogās, tad, kad mūsos ir neziņa, kad mēs zaudējam Dieva klātbūtni. Tāpat arī turpināt aizstāvēt cilvēka cieņu demokrātiskās vērtības, kas šodien ir tik būtiski un svarīgi šajā tādā apjukuma laikā nezaudēt galvu, bet tieši draudzēs stiprināt ticību, evaņģelizēt. Spilgts piemērs ir no Luksemburgas, kur bīskaps sacīja, ka cilvēki bieži vien paliek baznīcā naktī uz 24 stundu adorāciju, skaists veids, kā vēl vairāk šajā brīdī būt atbildīgiem par notiekošo un smelt spēkus gan Dieva vārdā, gan lūkšanā, gan ar Dieva apsolījumos. Paldies vēlreiz Svētā pilsētā par šo viesmīlību, prieks, kā arī bija sadarbība ar Vatikāna darbiniekiem, iespēja šķērsot svētās durvis Pētera bazilikā. Paldies par sirsnīgu uzņemšanu viesmīlību. Atgriešos mājās ar tiešām lielu stiprinājumu, ar iedrošinājumu un arī šo apziņu. Būsim atbildīgi, lepni, būsim arī patrioti un apzināsimies, cik liels mums ir dārgums ticība, cik liela ir vērtība šai savstarpēji sadarbībai, solidaritātei, kas ir baznīcu starpā un kā tikai teiks, ka tieši baznīcai kā pirmajai ir savs redzējums un viedoklis Eiropas nākotnē un attīstībā. Paldies mūs visus, bagātīgi svētī, lai slavēts Jēzus Kristus.
Uzrunas sākumā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins apsveica Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisiju par tās darbu, laikā, kad pasaule saskaras ar humānām krīzēm, konfliktiem un kariem. Vispirms es vēlētos vēlreiz izteikt pateicību par visu Eiropas Savienības bīskapu konferenču komisijas veikto darbu un par pastāvīgo un auglīgo sadarbību ar Vatikāna valsts sekretariātu dažādos jautājumos, sākot ar starptautiskiem atbruņošanās nolīgumiem un beidzot ar migrāciju, ekoloģisko ilgtspēju un sociālo un ekonomisko politiku, viņš teica. Kardināls arī norādīja, ka viens no bīskapu uzdevumiem ir aizsargāt baznīcas brīvību.
Atsaucoties uz Svētā Tēva vēstules fragmentiem, kas tika nosūtīta Komeče 40. Gada dienas sakarā, un kurā viņš aicināja Eiropu no jauna atklāt savas saknes un no jauna atklāt sevi, kardināls Pietro Parolins sacīja, ka pavesta vārdi šodien atbalsojas vairāk nekā jebkad agrāk. Mēs dzīvojam laikā, kad šķiet, ka cilvēces centieni pēc pagājušā gadsimta briesmīgajiem konfliktiem izveidot tādu pasaules kārtību, kas būtu balstīta uz valstu savstarpējo sadarbību un daudzpusīgumu, tiek nopietni apšaubīti. Šķiet, ka dominē kārdinājums domāt tikai par sevi, dodot priekšroku pārākuma loģikai.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka jau 3 gadus Eiropu plosā asiņains konflikts, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā un kas ir prasījis tūkstošiem cilvēku dzīvības un ievainojumus un licis tik daudziem cilvēkiem bēgt, meklējot patvērumu Eiropas Savienības valstīs, sacīja kardināls Pietro Parolins. Uzrunas turpinājumā viņš norādīja, ka svētais krēsls un arī Eiropas bīskapi ir vairāk kārt skaidri izteikušies par šo konfliktu, aicinot sarunu ceļā izbeigt karu, panākt taisnīgu un ilgstošu mieru, ievērot starptautiskās tiesības un kopīgiem spēkiem atjaunot šo nomocīto valsti.
Kardināls Pietro Parolins izteica cerību, ka šajā svētajā jubilejas gadā pasaule un Eiropa atkal atvērsies cerībai. Cerībai, kas nav pasaulīga, bet transcendentāla, kas var patiesi piepildīt cilvēka dziļāko vēlmi redzēt Dievu, kā 2017. Gada oktobrī pāvests Francisks teica par svēto Benediktu, uzstājoties konferencē Rethinking Europe. Kristus, kas dzīvo savā baznīcā, ir patiesais cerības un visas Eiropas avots, piebilda kardināls Parolins, un baznīcas pienākums ir atkal piedāvāt šo priecīgo vēsti arī šim mūsu vecajam kontinentam, kas daudzējādā ziņā šķiet pazudis.
26. līdz 29. martam Castel Gandolfo Marijāpolis centrā norisinās fokolāru kustības ekumenismam veltīta sanāksme ar nosaukumu Aicināti uz cerību – dialoga galvenie virzītāji. Sanāksmē piedalās ap 250 ticīgo, kas pārstāv 20 kristīgās kopienas no vairāk kā 40 pasaules valstīm. Tikšanās laikā tiek nodrošināts tulkojums 15 valodās, un tā tiek pārraidīta video straumējumā.
27. martā paredzēts rīkot ekumenisku lūkšanu vakaru Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, kurā tiek aicināti piedalīties visi interesenti. Tā ir iecerēta kā izlīkšanas lūkšana miera labā.
Galvenie temati, kas tiek aplūkoti sanāksmē Castel Gandolfo, ir veltīti jubilējas gadam ar nosaukumu Cerības svētceļnieki, Nīkajas koncila 1700 gadu atcerei un 60. gadskārtai kopš atceltas savstarpējās ekskomunikācijas starp Romas baznīcu un Konstantinopolis baznīcu.
Ekumenisko personību vidū, kuras piedalās sanāksmē, ir kristiešu vienotības veicināšanas dikasterija apakšsekretārs Andrea Palmieri, Itālijas bīskapu konferences ekumenisma un dialoga komisijas prezidents Dario Oliviero, baznīcu ekumeniskās padomes pārstāvis profesors Martins Illerts, armēņu apostoliskās baznīcas pārstāvis pie svētā kresla arhibīskaps Hajaks Barsamjans, Globālā kristiešu foruma pārstāve Nataša Kukača, pasaules vasarsvētku draudžu satraudzības prezidents Viljams Vilsons, pasaules baptistu alianses pārstāve Elizabete Ņumane un fokolāru kustības prezidente Margareta Karama un viceprezidents Jesus Morans.
Kāpēc tik neatliekami ir strādāt ekumenisma labā? Jautā sanāksmes rīkotāji. Atbildot, tie norāda, ka šajā šķelšanos un lielo izaicinājumu laikā, kad notiek kari, visā pasaulē plūst bēgļu straumes, nevienlīdzīgi tiek sadalīti zemes labumi, ir nodarīti gandrīz nenovēršami zaudējumi ekosistēmai, kristieši ir aicināti liecināt par evangēlija cerību un būt dialoga un vienotības virzošais spēks, apņemoties, kopā darboties miera labā, attīstīt brālīgumu, izplatīt cerību. Kristiešu vienotībai ir noteicoša loma, lai nestu mieru visur, kur tā pietrūkst.
Kyrie eleison, Kriste eleison.
Vatikāna radio raidījumam latviešu valodā atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!